Дарик кафе. Всяка сутрин до 10. Темата днес.
Стана 9 часа, Дарик кафе на 11 декември продължава, уважаеми слушатели, с една много интересна тема, тъй като ще станем свидетели съвсем скоро на едно, можем да кажем, историческо събитие, референдум, за какъвто така от много време българите си говорим, искаме да има, искаме да се чува мнението на народа по различни въпроси, ето сега се предоставя тази възможност. Кратка историческа справка, която направи нашия екип буквално тази сутрин, показва, че това ще бъде четвъртия референдум в новата история на България, поне от началото на 20 век до сега. Първият от референдумите е през 1922 година, когато се провежда допитване сред населението на страната за това дали да бъдат дадени под съд виновниците за първата, за виновниците България да стигне до национална катастрофа чрез Първата и Втората световна война. Първата, т.е. тя втората е далеч по-късно. След това през 1946 година се провежда референдум дали да се превърне България в република, а на 16 май 1971 е последният до този момент, а той е за новата конституция на България. Представям ви госта в нашото студио. Това е говорителят на районната избирателна комисия, госпожа Деница Чингарова. Здравейте, добре дошла в студиото.
Здравейте. Здравейте на зрителите на Дарик радио.
Слушателите.
Слушателите, да.
Често се случва тази грешка, да. Виктор Кадири също е в студиото.
Отново.
Отново, да. Така че да преминаваме направо към разговора, да запознаем хората с предстоящия референдум. Първо, ако може да обясните механизма, по който ще бъде проведен той.
Всички знаем, че с указ на президента от 31 октомври 2012 година беше определена дата за насрочване на национален референдум, а именно 27 януари 2013 година. С въпрос към гражданите на Република България да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала. Механизма на референдума, знаете, това е израз на пряка демокрация, пряко допитване до народа. В този референдум, който ще се състои, ще се произведе на 27 януари, следва да участват, според последните данните за последните избори за народни представители, произведени на 5 юли 2009 година, 4 345 450 души, съгласно официалния бюлетин на Централната избирателна комисия. Тоест, за да бъде валиден референдума, в него трябва да вземат участие не по-малко от тази цифра, която ви съобщих.
Може ли пак да кажеш 4 милиона?
4 милиона 345 450 души.
Ако се изкажат 4 милиона точно, резултатът е невалиден.
Могат да участват повече, разбира се, към дата на произвеждане на референдума, но не по-малко от тази цифра. А за да се счита, че предложението предмет на референдума е прието, то за трябва да гласуват 2 milion 172 726 човек.
Да,
гласоподаватели.
За прието е ясно, но ако,
за приетото,
ако
точно
гласуват
така
по-малко хора, отколкото на парламентарните избори, това означава, че референдумът е невалиден.
Абсолютно.
Това е много сериозна задача, според мен.
Да, също мисля, че е сериозна задача, но това е съгласно методиката за определяне на резултатите от гласуването на национален референдум на Централна избирателна комисия. И считам, че това е правилно да се счита така, тъй като в случая ще имаме представителност.
Сега,
не случайно, за това казваме, че е допитване до народа.
По време на самото гласуване, какво е позволено и какво не е? Знаем, че примерно на парламентарните и на другите избори има хикщата, дали, с които да се отбелязва кандидата и така нататък. Тук, какво трябва да знаят хората, как да гласуват, така че да им бъде валидна бюлетината?
Така, първо по отношение на бюлетината, в случая процесът ще бъде доста по-простен, отколкото на местните избори, тъй като там имахме избори 3 в 1 за президент, за кмет и за общински съветници. Тук има един въпрос с два алтернативни отговора, да или не. И самата бюлетина, която ще бъде в деня на произвеждане на референдума. Тя ще бъде бяла, като тя ще съдържа отгоре надпис «Национален референдум» и въпроса, на който гласоподавателите, както казах, трябва да отговорят. Задължително в случая трябва да се отговори, поставяйки знак с химикал, пишеш в син цвят, с знак Х, в полетата, които са оградени срещу надписите «Да» и «Не». Това е същественото, за да бъде валиден гласа. Както и при другите избори, това също беше едно съществено изискване, да бъде поставен знака Х. Същите други ограничения, които важат и при другите избори, отбелязване чрез други знаци, прегъване на бюлетина, надписи върху бюлетина, същите ограничения важат и тук. Тоест, бюлетината ще бъде най-валидна, ако има такива знаци и обозначения. Иначе технически самия процес няма да бъде по-различен по отношение на организацията на изборите, отколкото при други избори, които сме произвеждали за парламент и за кмет и общински съветници.
Ден за размисъл ще има ли?
Да, разбира се. Разбира се, ще има ден за размисъл. Предишния ден, преди произвеждане на референдума, 26-ти, ще бъде ден за размисъл.
За хората, които са имат проблеми, които са в неравностойно положение, за тях мисли ли се, знаем, че им е необходим достъп, различни рампи и така?
Разбира се. Това беше едно от първите решения, които ние приехме като районна избирателна комисия, с което приповторихме буквално решение на Централна избирателна комисия по отношение на хората с увреждания. По принцип в Пловдив ще има 474 секции, като в училищата, където ще се извършва гласуването, там са предвидени секции, които ще се ситуират специално за хората с увреждания. Тоест, ако те решат да упражнят своето право на глас в националния референдум, те ще имат съответните условия да гласуват в тези нарочно подбрани за тях секции. Извън това, хората с увреждания могат да гласуват на което друго искат място, където намерят за добре в друга секция, ако за тях това ще е по-удобно. Но тогава те подписват една декларация, че няма да гласуват на друго място, съответно за да се избегне двойното гласуване. Друго, което сме създали специално за хората с увреждания на опорно-двигателни апарати на зрението, това са подвижните избирателни кутии, които са 6 на брой за целия град, по един за всеки район. Подвижните избирателни кутии трябва да се знае наистина, защото миналите избори бяхме създали такива подвижни избирателни кутии, никой не се възползва от тази възможност. Това са фактически ни подвижни секционни избирателни комисии с членове вътре, както нормалните секционни избирателни комисии, които обаче обикалят по домовете на хората с увреждания на опорно-двигателния апарат. Там се осигурява тайната на гласуването и съответно хората имат възможност в едни най-благоприятни за тях условия да упражнят правото си на глас. Въпрос е обаче, че те трябва да подадат заявление.
Да, това е въпрос.
Заявление в районните администрации най-късно 14 дена преди денят на произвеждане на референдума, за да може тези секционни избирателни комисии да бъдат ситуирани. В противен случай, ако няма такива заявления, то ние ще бъдем принудени да ликвидираме тези секции.
Ами да кажем тогава на хората, че не им остава много време, тъй като две седмици по-рано означава 13 януари, което е неделя, значи до 11 януари фактически. Има доста почивни дни, така че на практика...
Не, аз просто съветвам хората с увреждания да се възползват от тази възможност, още повече, че от страна на община Пловдив също ще бъде осигурена кола, която пък при съответно заявление ще може да транспортира, вече пък другия вариант, да транспортира съответния човек с увреждания до секционната избирателна комисия, където той е решил да гласува.
Въпросът за болниците и затворите. Дали, предполагам, всъщност какъв е отговора, дали там ще има урни първо и ако да, колко на брой ще бъдат те. Вече казахме за хората с увреждания.
Да, разбира се, естествено в болниците и в затворите, в старческите домове ще има урни, те са 14 на брой за целия град. Тук в случай обаче трябва да се знае, че по отношение на секциите в затворите имат право да гласуват единствено само хората, които са задържани под стража и имат досъдебно висящо производство. Лишените от свобода, те нямат избирателно право, те не могат да гласуват. Същото се отнася, тъй като вече стигнахме до темата кой може да гласува на този референдум, същото се отнася и за поставените под запрещение. Те също не могат да гласуват, не могат да имат избирателно право. Но към датата на референдума, ако това запрещение бъде вдигнато, те при всички положения могат да искат да бъдат довписани в избирателните списъци и да гласуват. Както и към датата на референдума хората, които са изтърпяли фактически наказанието лишаване от свобода, те също могат да вземат участие в референдума. Независимо дали ден или два преди това.
В предварителния разговор си говорихме и за тези, които живеят навънка и нямат адресна регистрация в България.
По принцип, според член 4 или не е първа от закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно самоуправление, право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес в Република България към датата на обнародване на указа на президента, а именно 9 ноември 2012 година. Право да гласуват, естествено, имат и всички граждани, които са навършили 18 години към датата на произвеждане на референдума.
Тоест, до самия ден на референдум всъщност няма да знаем колко точно хора имат право да гласуват.
Това е работа, естествено, на ГРАО да изчисли към датата на референдума точно хора, точно колко хора ще имат право да гласуват. Това предстои да бъде изяснено.
Ще има ли избирателни списъци?
Разбира се.
Кога да ги очакваме?
До 17 декември трябва да бъдат обявени, а иначе мисля, че вече е излезла заповедта на кмета за съставянето на избирателните списъци, тъй като срока беше до 2 декември.
Аз пак ще ви върна на въпросът. Продължавам да бъда силно впечатлен от високия праг на броя хора, които трябва да гласуват, за да бъде признат референдума. Без да цитираме конкретното, 4 милиона, 300 и няколко хиляди бяха.
45
ще се направи ли в тази връзка нещо като рекламна кампания, така по-широк отзвук да получи този предстоящ референдум, за да може хората да се запознаят, тъй като много е важно, много е важен референдум и въобще да се провеждат допитвания до хората, но все пак си мисля, че не можем да го сравним към този момент с популярността на едни избори, парламентарните.
Да, така е, изключително сте прав, тъй като в най-новата история на България такъв избор не се е случвал. И наистина е необходима една много широка разяснителна кампания. Тя, според хронограмата, която ни е дадена от Централна избирателна комисия, ще започне от 28 декември до 26 януари, т.е. до 25 януари, денят, преди денят за размисъл. В този отрязък от време застъпниците на една или друга алтернативна позиция, т.е. да или против референдума, ще имат възможност да изказват своите тези в медии по всякакъв начин, какъвто намерят за добре и какъвто е валиден и за всяка една предизборна кампания. Освен това ще има информационен бюлетин на Министерския съвет, който също ще разясни на гражданите как да гласуват и какво фактически представлява референдума.
Добре, да аз пред пощата виждам така една масичка, в която едни хора агитират по определената позиция, те на този етап в момента в нарушение ли са, след като още не е 28 декември?
Никой не е подал сигнал до районна избирателна комисия, че съществува такова нарушение.
Сега може да се самосезирате.
Сега ще се самосезираме, за да
проверим. Събират подписи там.
Mm-hmm.
И доколкото съм запознат точно във връзка с тази информационна кампания и с това агитиране, то може да се прави само от определени комитети.
Да, най-вероятно са събирали подписи в подкрепа на инициативните комитети, ако се е случило преди датата 7 декември,
да. Тъй като срока... Може ли да кажем нещо повече за тези инициативни комитети? Какво представляват и всъщност каква е тяхната роля в този референдум?
Ами точно това е тяхната роля, която ви казах. Инициативните комитети застъпват, те се регистрират в Централна избирателна комисия.
Тоест трябва да бъдат регистрирани.
Разбира се, трябва да бъдат регистрирани в Централна избирателна комисия. В районните избирателни комисии не се регистрират инициативни комитети и съответните инициативни комитети регистрират застъпници, които вече в деня на референдума имат право да участват в изборния процес, обаче без да го нарушават. Т.е. имат право да наблюдават какво се извършва в изборното помещение, да получават извлечение от протоколите. Но при всички положения, при разяснителната кампания, тези застъпници могат да застъпват и да разясняват една или друга алтернативна теза. Това е фактически ролята на инициативния комитет. Отделно от това, ЦИК назначава и наблюдатели, които по смисъл на изборния кодекс или покани чрез Министерството на външните работи представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, както и упълномощени членове на български неправителствени организации. Тези наблюдатели вече не застъпват определена. Те наблюдават за законността на изборния процес и имат правата по същия начин да наблюдават изборния процес, да го контролират без да се намесват и без да пречат на гласуването, както и да получават извлечение от секционните протоколи.
В тази връзка искам да попитам, извинявам се само, какво ще бъде разпределението на партиите в секционните избирателни комисии?
По принцип, вчера бяха проведени консултациите за състава на секционните избирателни комисии. Районната избирателна комисия по принцип назначава секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалиции от партии. При спазване съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в Централната избирателна комисия, както следва, чета точка 24 от методическите указания на Централна избирателна комисия, политическа партия ГЕРБ 49%, коалиция за България 19,6%, ДПС 14,7%, политическа партия Атака 9,8%, синята коалиция 4,9% и НДСВ 2%, тъй като те имат представителство в Европейския парламент.
Тоест, това е съотношението на представителите на партии, които ще участват в секционните избирателни комисии, имат право, т.е. ще бъдат част от
от изборния процес и от секционните избирателни комисии, и вече предстои след постигане на съгласие районната избирателна комисия да назначи поименно членовете в секционните избирателни комисии според това процентно съотношение, което ви дадах.
Добре.
Ами, освен да ви пожелаем приятна работа, тъй като тя ще бъде доста. Сама казахте, че първо ще се говори и ще се разяснят някакви неща. Нещо, което ние пропуснахме да питаме, пък вие се сещате, че може да се каже.
Да, аз бих искала в ефир просто да съобща, че районната избирателна комисия в момента се седава в сградата на Общински съвет, в залата на омбудсмана, и поради тази причина ние първо излязахме с едно съобщение по медиите, че нашите решения, за които сме задължени да ги обявяваме публично, че нашите решения ще бъдат публикувани в партерния етаж на бившия партийния дом, където първоначално заседавахме. Но тъй като сега вече заседаваме в сградата на Общинския съвет, то нека хората да знаят, че всичките решения на районна избирателна комисия ще бъдат публикувани в партерния етаж на Общинския съвет от страната на прозорците. Така че те винаги...
В Сенти Велешки
20. Всеки, който иска да се запознае с решението на районната избирателна комисия, може да дойде да си ги прочете.
Добре, активизирайте се, уважаеми слушатели, за предстоящия референдум, тъй като имаме сериозно условие от неговите организатори. Над 4 милиона и 400 хиляди трябва да гласуват за или против построяването на АЕЦ Белене, за да е валиден въобще този народен вод. Кажете телефоните.
Да, извън всичко друго, пак казвам, че ние ще откликнем на всяко едно питане на гражданите към нас по отношение на референдума. Телефоните за връзка с районна избирателна комисия са 600-562, факс 600-563, с 032 от друго населено място.
Добре, благодаря ви за това участие. И още веднъж успешна работа по организирането и провеждането на референдума.
Благодаря ви, на вас приятен ден.
Мерси и от нас. Програмата на Дарик продължава с новините в 9:30. Дарик радио.